Consiliului Europei Libere de la Chișinău. Vyacheslav Untilă, copreședinte al Partidului Moldova Noastră, Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal și Anatol Țurcanu, președintele Clubului Liberalilor din Moldova, au lansat astăzi o declarație comună de solidaritate cu forțele democrate din Ucraina. În documentul remis spre difuzare agenției Infotag, autorii acestuia i-au chemat pe locuitorii din Republica Moldova, care au cetățenie ucraineană, să participe la turul 2 de scrutin de duminica viitoare și, cităm, să voteze pentru viitorul liber, democrat și prosper al Ucrainei, pentru candidatul la președinție Victor Iușenko. În opinia social-liberalilor moldoveni, în urma alegerilor, Ucraina este capabilă să se debaraseze definitiv de lanțurile trecutului totalitar, să devină într-adevăr un stat european independent în care libertatea persoanei și instituțiile democratice sunt de neclintit.
Autorii documentului citat de agenția Infota consideră că de succesul democrației ucrainiene în viitoarele alegeri prezidențiale va depinde tendința generală de dezvoltare a întregului spațiu post-sovietic, care este separat cu stăruință prin construcția euroasiatică cu un nou zid de la Berlin, de Europa, de valorile ei. Am încheiat citatul.
Social-liberalii moldoveni consideră că, cităm din nou, nu este întâmplător faptul că puterea din Republica Moldova păstrează o tăcere de mormânt în legătură cu confruntarea dintre democrație și autoritarism în Ucraina. Însă a tăcea astăzi înseamnă, în esență, a te solidariza cu liderii separatismului transnistrian, care i-au silit pe ucrainenii din Transnistria prin intermediul regimului politic să voteze în primul tur al alegerilor prezidențiale împotriva lui Victor Iușenko, se arată în documentul citat de agenția Infotag.
Alegerile din România se apropie și ele și problemele de politică externă ocupă un rol important. O explicație este poate și faptul că în tandemul președinte-premier pentru Partidul Social Democrat și Partidul Umanist Român se află actualul premier Adrian Năstase și actualul ministru de externe Mircea Joană. Și unul dintre subiectele cele mai fierbinți îl constituie încheierea negocierilor de aderare ale României la Uniunea Europeană. Potrivit paginii pe internet a Guvernului României și potrivit agențiilor internaționale de presă, la 5 noiembrie, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere Günther Verheugen ar fi declarat că România ar fi capabilă să încheie negocierile pe 24 noiembrie. Într-o declarație făcută în exclusivitate postului nostru de radio lui Lucian Ștefănescu, liderul liberal-democraților britanici din Parlamentul European, Chris Davies, a spus:
România are sprijinitori foarte puternici în rândul statelor membre, ca Franța, Marea Britanie și altele, care din rațiuni strategice cred că România trebuie să se alăture Uniunii Europene cât mai curând posibil. Și cred că toată lumea din Uniune dorește intrarea României, dar există temeri că nu avem niciun alt candidat care să fie mai puțin pregătit decât România în această fază a negocierilor. Strategia Comisiei Europene, publicată la 6 octombrie, vorbește despre problemele care rămân, aceea corupției endemice, a legilor de combatere a traficului de persoane aprobate, dar nu și aplicate, a lipsei unei prese cu adevărat libere, a incapacității structurilor administrative de a aplica acquis-ul comunitar și a eșecului în a asigura existența unei justiții cu adevărat independente. Iar comisarul Verheugen ne-a spus astăzi dimineață, dacă vreau să fiu cinstit până la capăt, lucrurile sunt încă și mai grave.
A declarat Europei Libere Chris Davies, liderul liberal-democraților britanici din Parlamentul European.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
În Irak, forțele militare americane și ale guvernului de la Bagdad au continuat ofensiva împotriva insurgenților din localitățile Fallujah și Mosul. În timp ce la Fallujah, potrivit unor relatări, au avut loc lupte în partea de sud a orașului, colonelul Leonard DeFrancisi, șeful operațiunilor civile ale echipei de luptă a primului regiment de marină americană, a declarat că populația civilă va putea reveni în Fallujah probabil săptămâna viitoare. Corespondentul postului de radio Irakul Liber a intervievat o femeie din Fallujah care a reușit luni să părăsească zona de conflict. Bombardamentele au fost intense și bombe au căzut și peste case. Au fost bombardate toate străzile și întoarse pe dos. Comandantul forțelor multinaționale în Irak, generalul american George Casey, spune că după cucerirea localității, rețeaua insurgenților, condusă probabil de iordanianul al-Zarqawi, nu mai are un centru operațional sigur în Irak. Constatăm că Fallujah a constituit un adăpost sigur pentru teroriști, un loc de întâlnire pentru luptători din diferite țări, de unde aceștia coordonau operațiunile și unde construiau bombe folosite în mașini capcană. Toate acestea nu mai există acum. La Mosul, în jur de 1200 de militari americani și 1600 de irachieni participă la asaltul localității, unde insurgenții cuceriseră mai multe sedii ale poliției și au început să instaleze bariere de beton pe drumurile de acces. Ofensiva militarilor americani și irachieni la Mosul este sprijinită de aviație. Oficialități militare afirmă că au întâmpinat o rezistență nesemnificativă la Mosul și că acum controlează majoritatea clădirilor poliției și toate cele 5 poduri de acces în orașul cu o populație de 1 milion de locuitori, al treilea ca mărime din Irak.
Vitalie, să mai adăugăm și că ambasadorul Statelor Unite în Irak, John Negroponte, a declarat astăzi că regretă faptul că un soldat american a ucis un rănit din Fallujah ce părea să nu fie înarmat. Momentul a fost filmat și difuzat de canalele internaționale de știri. Comisia Europeană a dat astăzi publicității o declarație în care condamnă uciderea doamnei Margaret Hassan, o angajată britanică, activând în cadrul organizației internaționale caritabile CARE, organizație finanțată în mare parte de Uniunea Europeană. Mai multe informații de la Victor Eschenazi Moroșan.
Declarația a fost dată de Paul Nielsen, comisarul Uniunii Europene pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar, și amintește că Uniunea finanțează activitatea organizației CARE, a cărei filială din Irak a fost condusă pentru mai bine de un deceniu de Margaret Hassan. Uciderea ei, se spune în declarație, a privat biroul de ajutoare al Uniunii Europene de un coleg apreciat și de un activist adevărat pe plan umanitar. Declarația lui Nielsen a fost citită în fața ziariștilor la Bruxelles de către purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jonathan Todd.
I was horrified to learn about the reported brutal murder of the
Am fost îngrozit să aflăm despre omorârea brutală a Margaret Hassan. Gândurile mele se îndreaptă spre familia ei și spre oamenii nevoiași din Irak care au pierdut un astfel de prieten bun. În timp de pace și de război, Margaret și-a dedicat viața ajutorării irachienilor aflați la nevoie. Declarația insistă pe consecințele practicii luării de ostateci printre cei ce lucrează în sfera umanitară, tot afirmând:
This kind of savagery makes it almost impossible for relief agencies.
Această formă de sălbăticie face aproape imposibil ca agențiile umanitare să-și continue activitatea lor crucială în Irak. Principalele victime sunt irachieni nevinovați și în suferință, care au beneficiat de pe urma programelor internaționale de ajutorare. Un alt purtător de cuvânt al Uniunii Europene nota că multe din organizațiile care se ocupă cu ajutoarele și-au retras personalul din Irak cu mult timp în urmă și își continuă activitatea folosind doar angajați locali. În ciuda acestui fapt, Uniunea Europeană ar fi reușit să-și pună în practică proiecte umanitare estimate la 100 de milioane de euro de la încheierea războiului până astăzi. În urma evenimentelor recente, afirma purtătorul de cuvânt, o serie de agenții au decis să se retragă complet din Irak și o continuare a activității pe plan umanitar a devenit astfel aproape cu totul imposibilă. Emma Woodwin, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, nota că fondurile puse deoparte pentru organizarea alegerilor din Irak ar putea să fie folosite și în acțiuni umanitare viitoare și a confirmat că un angajament în acest sens de utilizarea 30 de milioane de euro va fi respectat. Vorbind în privat, oficialitatea Uniunii Europene observa, pe de altă parte, că întregul personal al Bruxellesului activează de la Amman din Iordania și că acolo vor fi organizate și cursurile de pregătire a irachienilor ce vor asigura desfășurarea alegerilor. Trei oficialități ale Uniunii se vor deplasa la Bagdad în ianuarie în calitate de consilier pe lângă autoritățile irachiene și se precizează că o parte semnificativă din bugetul lor de 1,5 milioane de euro va trebui să fie folosit pentru a li se asigura securitatea. Devine din ce în ce mai greu, declarau corespondentului nostru la Bruxelles, o serie de funcționari ai Uniunii Europene, să se găsească personalul pentru misiuni la Bagdad, statele membre fiind din ce în ce mai reținute în a risca viețile concetățenilor lor.
Să mai spunem că și secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a condamnat omorârea doamnei Hassan, spunând că organizația pe care o conduce condamnă în cel mai ferm mod transformarea personalului caritabil în ținte ale acțiunilor violente din Irak.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că Rusia pune la cale o nouă formă de rachetă nucleară care nu seamănă cu cele pe care le dețin alte țări, dar nu a dat prea multe amănunte. Alexandru Eftode cu un rezumat al celor scrise de agențiile internaționale de presă.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că Rusia va folosi peste câțiva ani un nou sistem de rachete nucleare, fără precedent în lume, pentru a-și asigura o capacitate de apărare deplină.
Мы и дальше будем настойчиво и последовательно заниматься строительством вооруженных сил.
Ne vom ocupa și în continuare în mod insistent și consecvent de construirea forțelor militare în general, inclusiv a componentei nucleare. Efectuăm nu doar cercetări și testări reușite ale unor sisteme de rachete nucleare. Sunt sigur că peste câțiva ani aceste arme vor apărea și vor fi folosite în complexul nostru de apărare și acestea sunt arme de care nu dispun și nu vor dispune în următorii ani alte puteri nucleare.
Не будет у других ядерных государств.
Agenția Reuters, citând de experți militari, presupune că Vladimir Putin se referă la o variantă modernizată a sistemului de rachete nucleare intercontinentale Topol-M, care este testat și se așteaptă să fie gata de desfășurare în anul 2006. Bugetul Rusiei pentru procurarea armamentului nou va crește în anul viitor cu aproximativ 30%, ceea ce înseamnă o majorare cu circa 18 miliarde de dolari. Cu toate acestea, bugetul pentru apărare al Rusiei va rămâne de 20 de ori mai mic decât cel al Statelor Unite ale Americii. Modernizarea forțelor strategice ruse coincide cu programele de dezarmare ale Statelor Unite care prevăd reducerea arsenalelor de arme nucleare. Președinții Vladimir Putin și George Bush semnaseră în anul 2002 un acord de reducere cu 2/3 a numărului de încărcături nucleare, dar ele vor fi demontate doar, nu distruse. În prezent, Rusia dispune, potrivit experților militari, de aproximativ 640 de rachete de diferite tipuri, care pot purta în jur de 2660 de încărcături nucleare.
Mai multe organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului au dat astăzi publicității un raport despre folosirea copiilor drept soldați în lume. Raportul dă exemple din Irak, Afganistan, dar și din Federația Rusă. Revine la microfon Alexandru Eftode.
În studiul întocmit de câteva organizații pentru drepturile omului, se spune că în cel puțin 10 țări, cele mai multe din Africa, guvernele continuă să folosească deschis în scopuri militare copiii sub 18 ani. În alte țări, guvernele nu recrutează direct copiii în armată, dar sprijină formațiuni paramilitare care îi folosesc pe copii ca soldați. Una din autorii raportului, Victoria Forbes Adams.
Problema copiilor soldați se pune cel mai acut în Africa, dar vedem copii care luptă cu arma în mână în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Irak, Afganistan și în Federația Rusă.
Potrivit studiului, nu au existat relatări despre copiii înrolați în armată în Irak în timpul lui Saddam Hussein, dar organizațiile pentru drepturile omului sunt îngrijorate de folosirea copiilor acum de către grupările de insurgenți înarmați care luptă în Irak. Și în Afganistan, copiii luptă de partea diferitor formațiuni militante rivale. În Federația Rusă, se spune în studiu, copiii ceceni participă la război în Republica Cecenă împotriva armatei ruse. Victoria Forbes Adams.
Ceea ce am reușit să aflăm arată că mulți copii luptă de partea combataților ceceni separatiști, fiind înrolați în unitățile de apărare a satelor cecene de forțele ruse. Altă modalitate de implicare a tinerilor ceceni în acțiuni armate o reprezintă așa numitele atacuri sinucigașe.
Raportul acuză și forțele militare ruse de abuzuri și chiar aplicarea torturii în cazul copiilor ceceni pentru obținerea de informații despre formațiunile combatanților separatiști ceceni. Studiul organizațiilor pentru drepturile omului urmărește să atragă atenția opiniei publice internaționale asupra folosirii copiilor în calitate de soldați și să determine Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite să acționeze mai hotărât pentru a pune capăt acestor practici.
Ambasada Republicii Cehe la București a prezentat astăzi la Chișinău un proiect pilot prin care persoane cu studii superioare și tinere ar putea să obțină dreptul de reședință în Republica Cehă. Un proiect despre care ne spune mai multe Elena Cioinea.
Moldovenii care vor să obțină în condiții legale un loc de muncă în Cehia trebuie să prezinte dovadă că au cetățenia Moldovei și dispun de un contract de muncă încheiat cu un patron ceh. Prin urmare, asta ar presupune că solicitanții să-și caute un serviciu apelând la intermediari stabiliți deja în Cehia sau să facă uz de internet ca să-și găsească oferte sigure. După care solicitanții trebuie să obțină viza de muncă pentru termenul minim de 90 de zile sau un permis de ședere sau de muncă pe un termen mai lung derivat din termenii trecuți în contract. Managerul de proiect din cadrul Ministerului Muncii de la Praga, Vera Ivanovicova, a comunicat jurnaliștilor de la Chișinău că proiectul are drept obiectiv combaterea migrației ilegale. Este vorba despre un concurs. Asta nu înseamnă că străinii în număr mare sunt invitați în Republica Cehă. În Cehia se înregistrează cel mai redus nivel al natalității din lume, iar prognozele experților arată că în 2030 deficitul de lucrători în țară va fi de peste 400.000. Asta nu înseamnă că proiectul ar trebui să acopere acest gol pe piața muncii. Este vorba despre combaterea migrației ilegale și minimalizarea urmărilor negative pe care le suportă familiile migranților. Cetățenii moldoveni care vor obține angajări legale vor putea locui în Cehia împreună cu ceilalți membri ai familiei. Câștigătorii concursului anunțat de autoritățile de la Praga pentru imigranți vor putea cere permis pentru reședință permanentă în Republica Cehă peste 2 ani și jumătate de trai în țară și nu peste 10 ani, condiție care rămâne însă valabilă pentru migrație care nu fac parte din proiect. Guvernul de la Praga nu se angajează să-i asigure pe câștigătorii permiselor de angajare cu viză, cazare sau alte genuri de asistență legată de obținerea locului de muncă. Dacă imigrantul se face vinovat de pierderea locului de muncă, el va fi obligat să părăsească Cehia în câteva zile. Din nou, Vera Ivanovicova. Deși condițiile de angajare în Cehia sunt destul de stricte, în prezent în Republică muncesc peste 50.000 de emigranți. Acest lucru ne demonstrează că totuși migranții pot să se angajeze la servicii în țara noastră. Suntem nevoiți să impunem asemenea restricții, având în vedere că în prezent în Cehia există aproape 500.000 de șomeri. Informații suplimentare despre proiectul inițiat de autoritățile de la Praga pot fi solicitate începând cu 25 noiembrie la linia fierbinte a Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova 0800 5 de 7 sau accesând site-ul www.migrație.md. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele muncii în străinătate. Britanicii se tem că în viitor ar putea să nu mai găsească de muncă în țara lor datorită muncitorilor sezonieri veniți din întreaga lume. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului nostru Ian Yun.
Tot mai multe companii britanice care trebuie să facă față acasă unor costuri ridicate și unei legislații încălcite își transferă operațiunile în străinătate, cel mai des în China, India și Europa de Est. Un studiu recent al Organizației Patronatelor din Marea Britanie, Confederația Industrială Britanică, arată că din această cauză muncitorii britanici necalificați nu vor mai putea găsi de lucru la ei în țară peste un deceniu. Dar pentru firme, așa numitele activități offshore sau outsourcing au devenit vital necesare. Aproape o treime din companii și-au transferat deja operațiunile peste hotare, iar din cele rămase, cam 25% se gândesc să procedeze la fel. Dr. Anne Green, cercetătoare la Institutul pentru Angajare în Câmpul Muncii de la Universitatea Warwick.
Parțial este vorba de costurile ridicate pentru forța de muncă, parțial de pregătirea profesională a oamenilor disponibili în afara Marii Britanii. Acest proces ține și de necesitatea companiilor să fie prezente pe piețe noi. Deci, cred că există o varietate de motive pentru transferarea operațiunilor în străinătate și aceste motive mai variază și de la un domeniu de activitate la altul.
În cadrul studiului sociologic al patronatelor britanice, au fost intervievați directori din principalele 150 de companii din Marea Britanie și 87% din ei s-au declarat mulțumiți de mutarea afacerilor în străinătate. Cât de îndreptățite sunt temerile exprimate cel mai des de sindicate că Marea Britanie ar avea de pierdut în urma acestui proces? Iată ce crede economista Rachel Griffin de la Institutul Superior de Studii de Management.
Ceea ce auzim des atunci când se discută despre offshore este că locurile de muncă din Marea Britanie se reduc, pe când în India sau în alte țări cresc. Dar aceasta este doar o parte a medaliei. Studiul patronatelor arată că firmele străine cumpără în schimb servicii în Marea Britanie și efectul final pentru Marea Britanie este de fapt pozitiv.
În studiul citat se precizează că sute de mii de locuri de muncă ar fi fost create în Marea Britanie de firme străine care au venit în țară în căutare de forță de muncă bine instruită, mai ales în materie de informatică sau arhitectură. Statisticile Camerei de Comerț de la Londra arată că tinerii britanici înțeleg că este nevoie să aibă o bună pregătire profesională pentru a-și putea găsi de lucru. În prezent, aproximativ 43% din tineri au educație superioară, față de doar 6% acum 40 de ani. Economista Rachel Griffin nu crede nici în previziunea că locurile de muncă pentru muncitorii necalificați vor dispărea în Marea Britanie. Măturătorii, chelnerii, șoferii de taxi, de exemplu, precum și mulți alții, nu pot face parte din procesul offshore, pur și simplu pentru că de serviciile lor este nevoie și acasă.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. În emisiunile noastre trecute vă prezentam informații despre prezențe culturale moldovenești în Germania. Scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu revine acum în stilul propriu la acest subiect.
Despre primul contact al obzeciștilor basarabeni cu țara lui Goethe, revista Contrafort publica o masă rotundă în mai 1995, intitulată Poezia tânără basarabeană a trecut prin porțile Brandenburg. O altă ocazie, la mai mulți ani de atunci, s-a numit recent Festivalul Donumenta al țărilor riverane Dunării, desfășurat între 1 octombrie și 14 noiembrie 2004 la Regensburg, oraș medieval așezat pe malurile Marelui Fluviu. Republica Moldova are cam 100 de metri de Dunăre, la Giurgiulești, obținuți de la Ucraina după 91, motiv pentru care a fost invitată acestui an a festivalului. În 2007 va fi și rândul României. Ea va fi precedată în 2005 de Bulgaria și în 2006 de Austria. Inițiator și director al proiectului Donumenta este Regina Helwig Schmidt, pictoriță și manager cultural eficace. Festivalul a avut mai multe dimensiuni: teatru, arte plastice, videoinstalații, inclusiv una cu tentă kitsch de Pavel Brăila, înfățișând palatele țiganilor de la Soroca pe fundalul muzicii lui Bach, expoziții de așa zis Moldavian Lifestyle, spectacole de jazz, proiecții de filme documentare, discuții cu participarea unor politologi basarabeni și germani despre actualitatea și perspectivele de integrare europeană ale Republicii Moldova și, cum spuneam, lecturi literare, acestea din urmă desfășurate între 5 și 11 noiembrie. Protagoniștii lor s-au numit Vasile Gârneț, Emilian Galaicu Păun, Irina Nechit și subsemnatul. Regensburg, München și Berlin, 3 escale și 4 întâlniri cu publicul german, moderate de Gerhard Ceica, directorul revistei Noe Literatur, un excelent cunoscător al literaturii române, care a și realizat majoritatea traducerilor din scriitorii basarabeni, traduceri incluse în catalogul Donumenta, editat special cu această ocazie. Cealaltă moderatoare s-a numit Elfi Hartenstein, autoarea unui roman Moldaviș Rulet, ruleta moldovenească, scris după 2 ani petrecuți la Universitatea de Stat din Chișinău și lansat volumul în ultima zi a festivalului. Dificultatea de care te ciocnești în cazul unor întâlniri literare în străinătate este să ghicești orizontul de așteptare al publicului, să-l faci atent, să-l provoci, dincolo de curiozitatea sa de primă instanță, cea care l-a îndemnat să caute niște scriitori veniți dintr-un colț obscur de Europa. Și în sensul acesta s-ar putea să descoperi, nu tocmai fericit, că fără fundalul politic și istoric furnizat de țara ta de origine, nu prea vei izbuti să interesezi pe cineva în Occident, oricât ai dori să fii apreciat ca individualitate creatoare și nu neapărat ca reprezentant al unei comunități, căreia, în fapt, îi pasă într-o măsură încă și mai mică de literatura pe care o faci decât gazdelor tale germane. Dialogurile cu publicul, ce au însoțit de fiecare dată lecturile propriu-zise, în română și germană, porneau invariabil de la situarea geopolitică a Moldovei, pentru a ajunge la conceptul de marginalitate culturală, pe care l-am îmbrățișat în Basarabia a idoma scriitorilor germani din România, înainte de 1989, în raport cu literatura germană contemporană. Angoasele marginii care își caută centrul. De fapt, marginea rămâne mereu aceeași, doar centrul migrează de la est la vest, ca un satelit pe orbita circumterestră. Astfel, ea, marginea, devine un fel de centru, cultivându-și o mentalitate compensatoare, cu care uneori frizează ridicolul. Este cazul de pildă al scriitorilor basarabeni, care din resentiment sau din mai vechi angajamente greu de mărturisit, au îmbrățișat moldovenismul izolaționist al actualei puteri de la Chișinău. Cultura a fost și este încă văzută în Basarabia ca un refugiu al intelectualului în fața vicisitudinilor istoriei, de unde și o anumită intensitate a referințelor livrești și o tensiune existențială în poezia și proza tinerilor scriitori de la noi, sesizate de interlocutorii noștri germani. Literatura voastră este pe deplin competitivă în Occident, nu trebuie să vă faceți complexe. Problema voastră este lipsa traducerilor și slaba promovare. Despre Moldova nu se știe mai nimic. Cu toate acestea, există multă simpatie în Germania pentru o zonă care, în pofida moștenirii sale coloniale, de tip sovietic, vine cu o bogată ofertă culturală, semnată de autori independenți. Opinia organizatorilor festivalului de la Regensburg și a presei germane a fost că ediția din 2004 a Donumentei s-a dovedit mult mai interesantă decât festivalul de anul trecut, consacrat Ucrainei. Acest succes, evaluat cu luciditate, ne face să avem mai multă încredere în șansele unor artiști care, ajunși în străinătate, sunt nevoiți să salveze prin creația lor obrazul unei țări împotmolite în primitivism politic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
William Hill este mai preocupat de alegeri decât de problema transnistreană, susține Petru Bogatu în editorialul său din Fluxul de mâine. Acest lucru Petru Bogatu îl explică prin aceea că, citez, Occidentul și Rusia au ajuns la o concluzie comună că atâta timp cât la guvernare în Republica Moldova se află Partidul Comuniștilor, conflictul transnistrean nu va fi soluționat. Am încheiat citatul. În același editorial, Petru Bogatu mai conchide că, citez, numai un vot liber și nemăsluit ar putea crea condiții pentru deblocarea procesului de reglementare transnistreană. Am încheiat citatul. Într-un alt articol din Fluxul de mâine, autorul lui Vasile Munteanu îi anunță pe cititori despre intenția Comitetului Național pentru Apărarea Istoriei Românilor de a iniția o serie de acțiuni de protest care să stopeze excluderea istoriei românilor și istoriei universale din programul școlar. În numărul de mâine al săptămânalului Accente Libere, jurnalistul Leonard Macovei publică un articol intitulat Leul de apă, unde se adresează cititorilor. Citez. N-o să vă supărați dacă am să vă amintesc că Republica Moldova mai este încă, în opinia multor observatori din afară, un stat tipic mafiot. Într-un alt articol din Accente Libere, ziarista Stella Nicuță susține că șoferii de maxi-taxi care circulă prin oraș nu respectă regulile de circulație. Stella Nicuță afirmă că, din această cauză, citez, în 10 luni ale anului curent, în municipiul Chișinău au avut loc 131 de accidente rutiere în care au fost implicați șoferii acestor mijloace de transport. Am încheiat citatul. Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine publică un articol al lui Victor Doraș, în care acesta analizează modul în care au abordat, de-a lungul timpului, chestiunea transnistreană, puterea și opoziția. Multe dintre articolele din numărul de mâine al ziarului Glasul Națiunii tratează o problematică socială. Care sunt celelalte titluri, ne spune publicistul Vasile Năstase.
În pagina 3 avem un reportaj de la București, de la corespondentul nostru special Ion Proca, care a participat la un seminar consacrat presei scrise din zonele apropiate României. Avem tradiționala pagina de la Nistru până la Tisa și o pagină consacrată alegerilor care vor avea loc duminica viitoare în Ucraina.
Jurnalista Leona Avram ne spune că numărul de mâine al ziarului de gardă vom putea citi un articol despre faptul că
parocul de Orhei Ioan Vulpe lasă în impas mănăstirea Curchii din Orhei, lucru dovedit de castelul pe care și-l ridică. Alt titlu, criză de manuale în cel mai mare sat din Europa, aflați că în satul Congaz, raionul Combrat, elevii nu au manuale și respectiv nu au de unde învăța. În alt articol aflați de ce jurnaliștii pierd 90% din procesele judiciare, fiindcă justiția este aservită puterii.
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Pe mâine, aici Radio.